Ako ano, dati nga natin problema to. Under kasi sa patas natin, allowed tayo mag-import ng raw materials para sa paggawa ng sasakyan.
Okay.
Kaya makita ng mga makarto, no? Then itong mga tulinga, no, na ginagawa for Sardinas, no, pero supposed to be para lang for institutional buyer, no. Then ang problema nito, yung reject nila, niyadala nila sa merkado.
Okay.
Ito yung naging problema na yun. Ibig sabihin, binibigay nila sa mga Pilipino yung mga reject.
Okay. So, pwedeng mag-import yung mga factory ng sardinas, imported na isda, but hindi pwedeng ibenta sa mga palengke. Tama?
Yes, yun okay. Ang under the law.
Okay.
That's PPO 195, then na-revise yan under sa ating 10654 under section 104 and 105.
Saan galing itong mga nahuli ninyo at gaano karami ito, Director?
Ako yan, yan. Ang source niyan, kasi ang mga pabrika natin, karamihan sa Dabotas Fish Port yan, no?
Okay.
Kasi dyan yung malaki natin at dyan yung mga planta ng mga sardinas, no? So, doon yan ang gagaling, no? At nakakalabas yun. We don't know how it come out from that area. Then, ako yan, yan Before, ano, no? Before I was here, no, medyo na-stop ko na yan kasi I already consulted yung people from NCR, Region 4A, plus ang Region 5, no, mga lahat ng dinadaanan. And we already made a path na dapat wala nang dadaan. No. Siguro medyo namawala ako, nag-relax sila, and they thought na okay uli ang negosyo, so they nagtuloy-tuloy-uli sila.
Okay.
So, malas nga nila at nandito na ulit ako.
Paano yung enforcement niyan? Dahil galing ng Nabotas, dadaan niyan sa Calabarzon area, dadaan ng Quezon, dadaan ng Bicol, sama. Paano ang enforcement niyan? And
kasi,
sino ang dapat mag-enforce?
Yan, any point na merong BPAR, pwede huli niyan. Kasi una-una, hindi yan ini-issue ng local transport permit.
Okay.
Yung local transport permit is allowing you to import, to allowing you to transport the fish anywhere in the Philippines. Kung wala yan, you are in violation of the law.
Pero konti lang naman kayo sa BIFAR, paano nyo ma-enforce ito? How is your coordination with other law enforcement, Director?
Ako yung when I was still here, no, and I think, reviving it again, no, and thank you para sa PNP natin, kaya lang, nawala yung ating bag, yung ating
Director.
Ako yung may ready, sabi siya pa si General Cruz, no, pero na-transfer na naman siya, so ibubuhayin ko yan ulit, no, and para ma-augment natin yung ating forces, kasama rin yung mga LGU natin. Ako yung LGU Tacloban knows about this as well. Kasi sila merong may-ari ng Tacloban Port, no, ako yung before nagpagawa niyan, pero they're the one who managing it, so dapat they should be enforcing the law also.
Siguro itong mga kung bakit nakakalusot ito, naglalagay ito doon sa mga nanguhuli doon sa Calabarzon.
Naglalagay
ito.
Meron along the way, alam naman, diba, nakahagis lang ng pera sa mga checkpoint, diba. Ang problema ko rin kasi dito, Edward, masyadong loose yung ating port, lalo sa Allen, diba, apat yan na port. Binabantayan ko.
Okay.
So, masyadong spending-tinlig talaga ang BPAR. To note na lang, even na nakalusot sila, sinundan niya ng tao ko na galing pang northern sa Allen. Then, nakita niya na dito sa Tacloban Port babaksak. So, we already set up a trap. No? Ako yung nakita siya, tumabi muna. Then, kailangan siya mag-unload na 1 o'clock. Doon namin sila nahuli.
Okay.
Ako yung madami to, no? About 420 boxes to.
Yung nahuli nyo, about 420 boxes?
Oo, 420 boxes.
Saan nyo na nahuli yan? Dito na sa may port? Sa may shed house?
Na, Tacloban Port na.
Tacloban Port na?
Oo, Tacloban Fish Port.
Anong klaseng mga isda ito, Director?
Ito karamihan, mga karele. Ito yung Then meron din mga bago isda na ako nakita. Kaya ko na nakita yung moonfish naman, nangyatawag. Yung lapad.
Moonfish.
Moonfish.
Okay. Yung mga pahinante, yung tripulante ng mga truck na ito, sana sila ngayon. Naisampan na ba yung kaso, Director?
May administrative card charges tayong ang pangalan pala nito, tatlo to truck na nahuli natin. Yung unang truck, si may-ari si Julius Albuan. Tapos yung pangalawa, si Loreto Machado, saka si Mario Rodrigo. Then yung pangatlo, si Frank Cinco. Ng mga tiga-Tacloban. Yung mga receiver. Oh. At sila yung mga may pressing and stall yan sa fish port natin.
sila consignee, silang bibili nito.
Yes. Bakit siya nagpabiyahe niyan? Hindi naman pabiyahe niyan, walang mag-i-receive.
Both yung nagbebenta at saka yung consignee, kakasuhan din, Director?
Yes.
Okay.
Yes.
Ano ang penalty sa ganitong kaso, Director?
Right now, under sa 195 natin, it's about 80,000. No? Pero under the 104 and 105 natin sa amendment ng Fisher Code, mas tataas yung ating abot to na about 200,000. Then may jail term na about 6 months to 12 years.
Okay.